Aptuveni 1600 autobusu šoferu streiks Londonā notiek tā dēvēto banku brīvdienu laikā, kad valstī tiek atzīmēts pēdējās vasaras brīvdienas. Tāpat šajās dienās notiek arī viens no lielākajiem karnevāliem Eiropā – Notting Hills karnevāls, kur organizē vietējā Karību reģiona kopiena. Tā kā šo karnevālu parasti apmeklējā pat 2 miljoniem cilvēku, tiek prognozēts, ka daudziem būs nopietnas grūtības nokļūt pasākumu norises vietās. Francijas kompānija RATP norādījusi, ka darbiniekiem piedāvātais gandrīz 8% algas pieaugums 2 gadu laikā un gada nogales naudas bonus ir pietiekami labs piedāvājums, paužot nožēlu, ka tas nav pieņemts un atvainojoties Londonas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.